Izan ere, aipatu ba, goizean, goiz gaur, ba, urruñan, goizeko seietan, ba, bi gazte atxilotu bituztela, 19 eta 21 urteko bi anai eta beste bikote bat eta bosgarren atxiloketa baten berri ere jaso dugula. Guztira bost lagun izango lirateke atxilotua dirudienez, uda hontan, U14 kolektiboak Uztailaren 14ko manifestaldiari lotuta, ba, degradazioak leporatzen zaizkielarik. Jakin izan dugunez, esan bezala, ba, gazte gehiago atxilotu ditu frantses poliziak, ba, bost lagun izango lirateke guztira, xetasun gehiago Euskal Irratietan ere emango bizkizuegu datozen orduetan. Han artean Irunen, ba, Euskal Jira elkarteak eskaturik da, ba, ekimen honen etorkizunarekin 2024ko ekitaldia antolatzea ala ez, asteburu honetan deliberatuko dute elkarteko batzordean aurtengo zailtasun ekonomikoen gainetik. Askoren eragile askoren aleginari esker bideratu xamarra dutela diote, baina kultura ondare honen etorkizuna bermatuko duen diru laguntza izenduna eskatu diote udalari, urtero ospatzen diren beste kultur ekitaldi batzuen antzera, hauek daukatenak. 1928an sortutako ekimena desagertzeko zorian dagoela oroitarazi dute udalarekin, Cristina Laborda alkate berriarekin ere bildu ziren joan den otsailean, baina ez dute behar aina babes ba topatu. Bien bitartean udal talde politikoekin elkarrezketetan ari dira 2024ko Euskal Jira ez ezik aurrerantzean ere ekimena segurtatuko duen gutxieneko diru laguntza izendun hori onartu dezaten. Josega Zabalo, Euskal Jira elkarteko kidearekin hitz egin dugu, Goibel azaldu zaigu agintarien jarrerarekin eta galtzorian den landa eremuko ondarea babestu dezatela eskatu du Euskal Jira barne noski.
Nik uste dut Irunen nolabait gure ba esaten den bezala erderaz, ez? Zona rurala eta guzti hori ahaztuta dago. Ez dago bat ere zaindua dagoena ez da nahikoa, zaindua baldin badin badago ere, ez da nahikoa, eta nik uste dut hor badagoela zer egin agintarien aldetik gure landa inguru guzti hori babesteko eta hor dagoen ondasun patrimonioa eta guztia zaintzeko. Hor badago asko egiteko eta jende askok ere ez du ezagutzen gure kulturan barnean dagoen lengo bizitza hori eta lengo bizitzaren islada asko egoten da Euskal Jirako gurdietan. Bitartean aurtengoa egongo dala badakigu. Hala ere, esan behar dut badaukatela zenbait gauz definitzeko udalean, udalgobernuan, partida hoiekiko zein bakarri bermatuko dute 2024a. Eta guk esaten dugu honek beste berme bat behar duela. Daramagula 5-6-7 urte pandemian aurretikan ere esaten bestelako berme batekin lanean jarraitu nahi dugula Euskal Jira izateko Irunen eta horren atzetik gabiltza. Batez ere esaten etorkizunean 2025an Euskal Jira egon behar badu 26-27an, ba nola baiteko apostua egin behar duela udalak, badakielako ez digula dan ematen.
Ba, esan bezala, badirudi ba Alderdi Sozialista, PSE eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko aurrekontu akordioan aurten, ba, ala, zutela negoziatuta, ba, ikusiko udaberriko kreditu aldaketan aintzat arde ezatela, ba, nahi du elkarteak esan bezala. Ba, diru laguntza 2024koa bermatu zezik, ba, etorkizuna segurtatzeko ere, gogan hartuta 2028an esan bezala bere mendeurrena, ba, ospatuko lukela Euskal Jirak. Bien bitartean, Kanariar uarteetara 2023an iritsi ziren Afrikar jatorriko milaka migratzaileen fluxuak ez du orain artean Irunen ondoriorik izan, orain artean diogu, izan ere urtarrila eta otsailan milakoen langa gainditu badute Irunen, Harrera Sarearen datuen arabera, aste santuen atarian Espainiar zein Kanariar agintarien interes turistikoak ba eragina izan duelakoan dago Irungo Harrera Sarea. Gogoratuko dugu 672 lagun hartatu zituztela otsailan San Juan Plazako permanentzia bulego urtarrileko 386 hoiek ba bikoiztuta eta zenbait egunetan ere 80 lagun iritsi zirela Irunera. Nolanahi ere 2018az geroztik eman izan diren gorabeheretako bat besterik ez dela aipatu digu Oiana Galardik Irungarrera sareko kideak eta esan bezala migrazio politikak bere horretan jarraituko duten bitartean deus ez dela aldatuko iragarri du, baina egunotan eta aste santuen atarian gaudela, hau da egiten duten irakurketa.
Gure atentzioa deitzen diguna edo behintzate azpimarratu nahi duguna datak dira. Entzuten ari gara 2023 urtean zer jende asko iritsi dela Kanarietara. Eta ez dira progresiboki atera iritsi ziren bezala. Batean orain jende asko ateratzen ari gara. Ilabete honen amaieran izango da, aste santu eta pasko aste garai hori. Espainiar estatuan hori da opor garaia, orduan ja hitz egiten ari gara turismo garai betean egon daitezke Kanariar uarteak. Orduan, ez da lehenengo aldia, alegia 2021 garren urtean ere gauza bera atzeman genuen. 2021 urtean izan zen, ba, aurreko horrelako garai masibo, potente bat eta pandemia ondoren edo pandemia betean geundela izan zen. Horre baita ere izan zen momentua non kontingentzia plana jarri zen, non ikusi genuen, ez, jendea gehiago iristen ari zela, ikusi genituen argazki horiek, erakunde ezberdinenak, ez, ba, Euskadi prest zegoela horretarako guztirako. Orduan ere bai, aste sandua, baina ez dakit, hilabete lehenago inguru, aste batzuek inguru dira. Orduan, guk konbentzituta gaude, Kanariar irletako ekonomia turismoan oinarritzen denean, baduela inpaktu zuzen bat migratzaileak bertatik ateratzeko erraztasun horrekin. Horregatik egiten dugu guk irakurketa hori. Alegia, zenbat pertsona iritsi diran 2023an eta 2024ean bertan Kanarietara, eta ze baliabide jartzen ari diren erakunde ezberdinak Kanarietatikan migratzaileak ateratzeko. Eta horrek noski, ba, inpaktu zuzen bat dauka gure mugan.
Ara, beraz, bat esantuen atarian, gaudela, ba, hortxe, ba, migrazio fluxuen gora berak, esan bezala. Eta martxoaren 8aren atarian gaudela, Bidasoa bizirik, Garapen Agentziak emakume langilaren egunari keinu bat egin eta urte osoan zehar sustatzen dituzten berdintasun aldeko politiken aritik, eskualdeko 6 emakume ekintzaileri elkarrizketa bideoak plazaratuko ditu sare sozialetan batozen orduetan. Emakumeen ekintzailetza ikustarazi eta belaunaldi berrientzat eredu izan daitezen. Gogoan hartu behar da Bidasoa bizirikek 2020an berdintasun plana onartu zuenetik, hainbat urrats eman dituela zentzu honetan eta joan den otsailaren 16an adibidez, ba, emakumen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakunde laguntzaile gisa bai sarean sartu edo barneratu dutela eta hala izendatu duela Eusko Jaurlaritzak. Aitorpen horrek eta aipaputako berdintasun planak bere ekimenetan ez ezik barne mailako langileen kudeaketan ere eragina du. Estitxu Urtiz berea Bidasoa bizirik erakundeko presidenta ordea da.
Emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko, ba, benetan gizartearen transformazio bat behar dugula. Eta horretan administrazioek egiten duten lanaz gain, ba, arlo sozio-laboralean ekitea oso garrantzitsua da. Beraz, Miguel Angelek azkeneko ideia hau azaldu denean horri eutxeneko nioke ez da. Nola, bueno, ba, Bidasoa bizirik, bizirikek lortu duen ziurtagiri hori lankidentza erakunde gisa benetan garrantzitsua dela azpimarratu nahi dut. Izan ere, ziurtagiri hori lortzeko hainbat ezaugarri bete behar ditu, diagnostiko sakon bat egin behar izan da, eta diagnostiko horretan oinarrituta, ba, hori ez da, berdintasun plan bat, eta berdintasun plan horretan ekintza zehatzak ondo definituta. Eta guzti hau homologatutako asesoria batek egin behar izan du. Orduan, bueno, jarraitu diren pausuak ba, oso zurrak izan dira.
Ara, beraz, aipatu bezala, agentziaren helburuetan da, eta berdintasun plan horren bosgarren ardatzean, emakume ekintzaileei ba, edo ekintzaileen proiektuak ere ba, ikustaraztea, honen ba, edatzea, eta garatzen laguntzea, eta egunotan, sare sozialetan, bai eta ba, Bidasoa biziriken webgunean ere ikusial izango bitugu, Irunen, ba, negozio, enpresa, proiektu desberdinak abian jarri bituzten, ba, emakume gazten, edo, ez emai kasuetan ere, ama bakarren istorioak ere. Horietariko bat dugu, Oinaurren fisioterapia hain justu, ba, zentro bat, ba, martxan jarri berri duen Aizpea González.
Nere asmoa hasiera batean zen alkilatzea lokal bat, pues, lagunei emateko klaseren bat eta azteko pixkanaka eta ea bitartean ere lortzen nuen beste lan bat, beste zentro batean edo, udan hasi nintzen ematen Hendaiako zelaian eta gero hortikan aurrera, pues bueno, pues hasi nintzen ikusten nahi nola jarraitu ematen pilatesego klasak, ze bueno, hasia baten ikasi nun fisioterapia, baina nola gustatu zitzen hainbeste pilatesekoa, hasi nintzen bilatzen lokalak eta azkena pos bizkanaka izan zen aprobetxatzea aurkitzen ditun aukerak, aurkitu nun lokal bat gustatu zitzaidala, nera gurasoek lagundu ziaten obra guztiarekin eta Bidasoa aktibatikan baitere lagundu ziaten pila bat administrazio aldetik eta bar, azkenan laguntzak bestela ez nituen lortu izango, bueno, ez nituen aurkitu izango ere, orduan pues, bueno, lagundu ziate pila bat eta bueno, azkenan izan da sare on bat aurkitzea eta gertukoek baita ere lagundu alizatea, azkenan izan dela niretzako garrantzitsuena, bai animatzeko eta baita ere ba, edo zen momentutan dudarek izan da edo ba, azkenan azkala hor ingurukoak bai animatzeko eta bai laguntzeko.
Ara, beraz, ba, Pilates Oinaurre, ba, zentroan topatuko duzute, Aizpea González, hain justu, eh? Eta belaunaldi berrientzako ereduetan sari garela, Hondarribian emeki elkarteak herriko hiru ikastetxetako ikasleekin batera, sare morea ehuntzeko ekimenean parte hartzeko deia, luzatu du, ostira lontan, eh? Martxoaren 8aren bueltan, Maria Jeberrotaran emeki elkarteko kidea da.
Bai, aurten hirugarren urtia da, hiru ikastetxetan, ba, martxuan 8an esan naia zergatik egun hori zelebratzen den eta nundi datorren eta hori horrekin behaltzen dugu testo bat ikastetxetara eta batek bakarra erantzuten zuen eta aurten hiruak erantzun dute eta etorriko die goizeko 11etarako martxu 8 plazara eta gordiko ordubilek arte beraien esaldiak eta beraien pankartak eta dena jarriko ditugu.
Egiluze, Ama Guadalupekoa eta Talaiako
ikasleak
beraz. Ba, argazki polita osatuko da.
Bai, bai.
Bertan.
Ederra, esan digute 100 gehiago neskamutil etorriko direla.
Ze garrantzia duen, ez? Gazteekin lan egite azken batean eta mezua haiei helaraztea ere. Horretan ari da emeki aspaldi.
Bai, zergatik, esaten da, holoko eguna, eta jendiak ez daki egun horren esan nahia nondik datorren, eta guk esan genuen, bueno, eta urten egin duguna da, martxuan 8an, ba, Hondarribiko emakumeak saretzen, eta feminismoari buruz, lau puntu izan dire, eta lau puntu horiek landu, eta gero, martxuan 8an nola sortu zen, eta zergatik egiten den, eta bihali dugu testo bat, eta eskolak, ikastolak engantzatu indire, oso ondo izan da.
Eta gogoratu gero ba Hondarribitik ere, arratsaldez, eskualde mailako manifestazio horretan, ba, ez zutabe hori izango dela, Irunen, ba, Hendaia eta Irungoekin ere elkartzeko, Hendaiatik gogoratzen dutenez, arratsaldeko 6ak laurden gutxietan Gazteluzarretik abiatuko da manifestazioaren zutabea, eta arratsaldeko 5etatik ariko dira zapi moreak eta bestelakoak saltzen, gogoratu. Aurten ere 18 asamblada feminista bidasoak, ba, zapi moreak eta bestelakoak salduko bituela. Hendaian ere, aipatu herriko etxeko segurtasunerako eta gaizkintzaren prebentziorako tokiko batzordeak, zelespede delakoak, gizonezkoen kontrazepzioari buruzko mintzaldi bat antolatu duela martxoaren 8an bertan, aipatu beharra dago arratsaldeko 7etan dela Gaztelu aretoan. Oroitarazi bestalde, atzokoan aipatu genizuen, Toki Alai ikastetxeko Alaikiro, guraso elkarteak lilatoi txiki bat antolatu duela igande hontan, igande sasoia probestuta, kolonibilidea itxita gongo dela, 700 metroko ibilbidea, familia guzietako emakume guzieri, zuzenduta, goizeko 10 erdietan izango dela.